A Hospodin Boh volal na Adama a riekol mu, kde si?
Že milé, milá Noémka, sestry, bratia, priatelia, možno aj mládež, pokiaľ nejaká počúva cez internet, ja vám prajem Boží pokoj aj dnes do poludnia. Uvažoval som s manželkou, ako to je dávno, keď sme naposledy boli tu na týchto miestach a verte mi, bolo to dávno. Počíta sa to v rokoch. Bolo to dokonca ešte pred koronou, možno sú to 3-4 roky. Ale čo určite viem, tak sme tu boli pred 24 rokmi a jedným mesiacom a tu sme mali svadbu. A doteraz, keď sa pozriem takto do pléna, tak čas z vás, ako vás vidím, ste tu stáli v spevokole. To bol taký prvý obrázok, keď sme vošli sem do sály. Tak je mi to také milé. O to bližšie. Možno sa ku vám dostala tá správa, možno nie. Napriek mojim predstavám o mojej vlastnej budúcnosti sa situácia zmenila a Pán Boh ma povolal do kazateľskej služby. A to je niečo, čo, teda ako som povedal, že som s tým nejak nepočítal, bolo to pomerne rýchle, asi v priebehu 1,5 až 2 mesiacov vlastne padlo to rozhodnutie. Pred niekoľkými týždňami bolo také uvedenie, ako keby do zborov inštalácia. Manželka dostala niekoľko kytíc a tak ako v obývačke mám taký pracovný kútik a pozeral som na ten stôl s tými kyticami, tak keď som sa tam pozrel, tak mi naskakovali nejaké slova. Ja som si jej poznačil. Keď som sa tak pozrel na tie kvety a pozrel sa do budúcnosti, tak prvá myšlienka, čo ma napadla, bola radosť, ale aj vážnosť, zodpovednosť, ale aj smútok, bolesť, láska a nádej. To je možno to, čo keď sa pozriem dopredu, tak vidím. No a pri takýchto situáciách, pri zmene povolania, možno to aj poznáte zo svojho života, alebo keď sa dostanete na iné miesto, príde vám iná zodpovednosť, tak s tým zvyčajne prichádza aj taký nejaký optimizmus, a naskakuje človeku taká chuť, že budeme niečo robiť, čo teraz budeme robiť. No a poviem vám, že táto myšlienka, že čo teraz robiť, sa aj mne vtiera do mojej mysle. A možno vás niektorých šokujem, ale ja sa tejto myšlienke bránim. Aby som v prvom rade premýšľal nad tým, a čo teraz budeš rasťo robiť? Čo teraz budeš robiť s ľuďmi, ktorí sú ti zverení na zodpovednosť? Tým nechcem povedať, že tá otázka je zlá, alebo že je zlé premýšľať nad tým, čo vlastne budeme robiť. Chcem však povedať, že ja som dospel do takého presvedčenia, že túto otázku by sme si nemali klásť ako prvú. Čo tak si položiť najskôr otázku, kým byť? Kým chceš byť? Alebo kde chceš byť? Kam sa chceš dostať? A rovnako dôležitá otázka je, a kde si teraz? Kde si? Kde si? Peter, Jano, Ľubo, Vierka, Evka. Kde chceš byť? Zbor v Púchove, Považskej, Žiline, Čaci alebo zbor v Trenčine? A keby žijeme troška ďalej, kde chceme byť ako Slovenské združenie, Únia, Divízia, Generálna konferencia a vôbec, ako sa vnímame Boží ľud? Kde chceme byť a kde vôbec sme dnes? Máme odpoveď na tieto dve otázky? Otázka, kde si, je pomerne častá v Biblii. Ja som si dal do vyhľadávača, aby mi našlo 10 takých synoním tejto otázky a vypísalo mi, čo si urobil, alebo kde je tvoj brat, alebo prečo si sa tak rozčúlil a prečo ti padá tvoja tvár. Čo vidíš, Jeremiáš? Prečo plačeš, Jozef? Čo hľadáš? Kde sa nachádza tvoj manžel? Čo tu robíš, Eliáš? Prečo si tak smutný, král? Čo ťa trápi? Alebo prečo sa toto deje práve mne? Otázka, kde si, alebo kde by si mal byť, alebo kam ideš, alebo kto chceš byť, alebo kým si, je otázka kľúčová. Je to podobné ako s navigáciou. Keď sa chcete dostať na nejaké miesto, potrebujete jednak vedieť, kam chcete ísť a potrebujete povoliť prístup k svojej polohe. Bez týchto dvoch údajov tá navigácia vám neukáže cestu, ktorou máte ísť. A tak preto si myslím, že namiesto toho, aby sme sa bavili o ceste, mali by sme si najskôr odpovedať na tieto dve otázky. Kam chceme ísť? A kde momentálne sa nachádzame? Kde je naša východzia poloha? Pozrime sa dnes na tri miesta v Božom slove, kde táto otázka alebo synonymum zaznieva veľmi silne. Hneď v úvode písma svätého, krátko po páde do hriechu, táto otázka zaznieva z úst Pána Boha. Čo sa stalo ale predtým? Krásny pár, bezriešné prostredie, radosť, pokoj, krásna príroda okolo. A neviem teda, čo sa stalo, keď sa Eva ocitla odrazu pred stromom poznania dobrá a zla. Možno taká zvedavosť, túžba možno po niečom lepšom. V každom prípade naskočil veľmi známy marketing. Naskočil rozhovor medzi Hadom a Evou. Bola umelo vyvolaná potreba, tebe niečo chýba, ty niečo potrebuješ a keď si to ovocie dáš. O chvíľku Eva prichádza za Adamom a ponúka mu ovocie, ktoré pred chvíľkou okúsila. Adam už ale bol v inej situácii. Adam presne vedel, čo sa stalo. Eva spravila to, čo nemala spraviť. Eva porušila dôveru, ktorá bola medzi človekom a Bohom. A tak Adam sa rozhodoval medzi Bohom a medzi Evou. Keď sa rozhodol, okúsil ovocie, odrazu zaplavilo jeho vnútro nový pocit, podobne ako Evu, keď nejaké sväté nadšenie. Do toho možno sa tam miešalo troška aj strachu, ale ten nový pocit bol taký silný, také niečo, možno to poznáte, keď skúsite niečo zakázané. Ale keď prišla chvíľa, že Boh prichádza, tak Adam s Evou sa skrývajú. A teraz prichádza tá kľúčová otázka. Adam, kde si? Otázka, na ktorú Pán Boh nepotreboval vedieť odpoveď. Ale Adam s Evou si potrebovali uvedomiť, čo sa stalo. Potrebovali byť vyvedení zo sebaklamu, v ktorom sa ocitli, o sebe. Im sa totiž zmenilo zmýšľanie, pohľad na Boha a na seba. A tak namiesto toho blaženého pocitu naskočila hanba, bezmocnosť, zraniteľnosť, strach, možno hnev, nové pocity, ktoré predtým možno nepoznali. Začalo obviňovanie. Až potom Pán Boh ukazuje cieľ cesty Adama a Evy. Popisuje ich činnosť, aký bude ich život a aká bude ich misia a čo majú očakávať. Tento scenár je v ľudskej skúsenosti veľmi známy. A otázka, či si vinný, Ak by sme šli robiť anketu do väznice, tak pravdepodobne takých 80 až 90% odsúdených by vám tvrdilo, že sú nevinní. Pred niekoľkými rokmi v médiách zarezonovala v bulvári správa, že Arnold Schwarzenegger má nemanželské dieťa. Možno ste to aj vy zachytili. Jemu sa následne rozpadlo manželstvo, ale to, čo zostalo vo mne veľmi silne zakorenené, bolo to, čo Arnold urobil. On totiž verejne povedal, mrzí ma to, odpustite mi, odpusti mi, hovoril manželke. On to úprimne ľutoval a to je niečo, čo sa dnes nenosí. To je mimoriadne zriedkavý jav. Dnes, keď niekto spraví niečo, čo na základe faktov sa dá dokázať, tak ten človek dokáže žiť, pôsobiť a hovoriť tak, ako keby to neurobil. Ako keby sa mu stala dokonca krivda a dokonca ešte strhne aj ďalších nasledovníkov, ktorí sympatizantov, ktorí mu veria. Na to, aby nám Pán Boh mohol pomôcť ľudstvu, ktoré veľmi hlboko kleslo, tak si potrebuje ľudstvo položiť otázku, kde je. Potrebujeme si túto otázku položiť aj my. Kde sme? Kde som? Aký je môj skutočný stav? Pokiaľ na túto otázku si nezodpoviem a budem svoju pozornosť sústreďovať na možno nejakú aktivitu, službu, môže sa stať, že to môže priniesť nejaké ovocie. Ale ja sa nemusím posunúť ani o milimeter dopredu. A vieme, že v dobe Ježiša bol národ alebo predstavitelia národa, ktorí sa vydali touto cestou. Veľmi horliví, aktívni, ale nevedeli, kde sú, aký je ich stav pred Bohom. Druhý príbeh sa odohralo niekoľko tisíc rokov neskôr. Král Achab, jeho žena Jezábel a Eliáš. V Božom ľude sa rozmohlo modlárstvo. Neprišlo to rýchle, postupne, generáciu za generáciou, ale bolo to tak hlboko vkorenené, že Pán Boh už používal prostriedky, aby ten ľud navrátil k sebe, ktoré sa dotýkali každého. A tak Eliáš prechádza pred Achába a oznamuje mu, 3,5 roka bude sucho. Iba ak na moje slovo sa táto situácia môže zmeniť. Eliáš odchádza, Pán Boh ho ukrýva. Prvé týždne sa zdanlivo nič nedialo. Ale už po prvom roku bola vyschnutá všetka tráva. Na druhý rok začali vyschýňať kríky, osamelé stromy. A môžeme si tak troška zaloviť v predstave, že na ten tretí rok už mohli vysychať celé časti lesov. Proste krajina trpela. Trpeli zvieratá, trpeli všetci. Prichádza konečne kľúčový okamih. Boží ľud je zhromaždený na vrchu Karmel, aby sa jasne ukázalo, kto je pravým Bohom. Áno, za toho 3,5 roka si Pán Boh získal dostatočnú pozornosť ľudu, aby premýšľal nad tým, kde je. Po 3,5 roka sucha, po utrpení a stratách, ktoré prežili, tí ľudia boli ochotní počúvať. A tak prišli, aby sa ukázala pravda. A pravda sa ukázala. Potom, ako niekoľkokrát Eliáš dal poliať oltár vodou, oheň padá z neba a Božie víťazstvo, fakty boli jasne predložené. Proste Boh, Hospodin je pravým Bohom. A Eliáš možno si myslel, že tak teraz celý Izrael proste učiní pokánie a pôjde nasledovať Hospodina a určite sa stalo, že mnohí z tých ľudí, ktorí toto prežili, sa vydali tou cestou. V tomto svetom nadšení a ešte v ten deň začalo pršať, ide do mesta, aby si oddychol. No No a prichádza správa od kráľovnej Jezabel, potom ako sa dozvedela, že Eliáš popravil jej 350 bálových kňazov, že stihne ho rovnaký osud do rána. A tak prichádza kritická situácia. Eliáš sa skratovito zle rozhodol. Možno by niekto mohol povedať, že Eliáš zlyhal, keď sa zlakol tejto správy a uteká. V dráme vekov je napísané, že kebyže Eliáš sa vtedy zachová statočne a nespanikári, tak by Boží ľud mohol dosiahnuť Božie kráľovstvo oveľa väčšie víťazstva. Čo sa stalo potom? Eliáš uteká. A ja by som si dovolil prečítať časť 1. kráľovskej knihy 19. kapitoly, kde je ten popis, čo sa ďalej dialo s Eliášom, podrobne rozpísaný. Stal teda, najedol sa i napil, posilnený tým pokrmom, putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Horeb. Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil Hospodin. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil, príliš som horil za Hospodina Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Dostal odpoveď, vyjdi a postav sa na vrchu pred Hospodinom. Práve tade prechádzal Hospodin. Strhol sa mohutný prudký výchor, ktorý vyvracal vrchy, drvil pred ním bralá. Hospodin však nebol vo výchre. Po ňom nastalo zemetrasenie, ale ani v ňom nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni sa ozval tichý, príjemný šelest. Len čo ho Eliáš počul, zahalil tvár plášťom, vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. V tom ho niekto oslovil. Čo tu robíš, Eliáš? Rovnaká odpoveď. Príliš som horil za Hospodina Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre, tvojich prorokov pozabíjali mečom, takže som zostal iba ja sám. Snažia sa však aj mňa pripraviť o život. Potom prichádza úloha pre Eliáša. Vydaj sa na spiatočnú cestu, teda vráť sa naspäť, k Damašskej púšti. Keď tam prídeš, pomážeš Chazazela za sírskeho kráľa, Nimšieho syna Jehu a pomážeš za kráľa nad Izraelom a Šafatovho syna Elizea, Zábel, Mecholi, pomážeš za proroka ako svojho nástupcu. Keď človek zlyhá, tak to najlepšie, čo môže urobiť, keď sa vráti do minulosti na miesto, kde s Pánom Bohom niečo najlepšie, najsilnejšie zažil. A Eliáš prichádza na vrch Horeb, na miesto, kde sa už raz Hospodin zjavil a práve rovnakým spôsobom, ako sa zjavil Eliášovi. Eliáš dostáva otázku, čo tu robíš, Eliáš? Tá jeho odpoveď bola vyjadrením frustrácie a sklamania. My vieme, že to bolo neobjektívne. Ale jednoducho bol toho plný. Asi by ho ťažko niekto vtedy presvedčil. A vidíme to, aj keď ho Pán Boh druhýkrát oslovil. Najskôr bol teda prudký výchor, potom sa triasla zem, potom prichádza oheň z neba. Áno, Pán Boh si získava ako keby znova pozornosť. Keď prišiel Pán Boh, tak sa ozval. Poznáte to, keď sa prechádzate po lúke alebo po lese a začne taký vánok viať, ako tie listy šuštia, ako tá tráva. Jedna o druhú sa trie. Pán Boh sa predstavil Eliášovi ako tento tichý vánok. Ako my by sme prišli k človeku, ktorý možno dobre začal, možno odbočil z cesty, možno minul cieľ. Kde je výčitka? Eliáš, čo si to urobil? Ja som mal s tebou trocha iný plán. Mohlo to dopadnúť lepšie? Vôbec nie. Boh je iný, ako sme my. Boh nevyčíta. Jeho zmýšľanie je úplne iné ako naše. Áno, dáva mu ešte určitú úlohu, ešte určitú rolu. Áno, choď, pomážeš dvoch ľudí za kráľov a pomážeš ďalšieho človeka za svojho nástupcu. A ako dopadol samotný Eliáš? Krátko na to odchádza do Božej prítomnosti nadprirodzeným spôsobom. Takýto je Boh, ktorému slúžime. A možno aj tento príbeh Eliáša symbolizuje možno ľudí, ktorí sa pustili do Božej služby s obrovským očakávaním, radosťou, nadšením a po roku, dvoch, piatich, desiatich, dvaciatich sú už možno vyhoretí, možno už unavení, možno znechutení, sklamaní. Boh sa pýta aj týchto ľudí, kde ste, kde si, človeče, čo tam robíš? A liek? Tichý Vánok, pokoj, láska, žiadna výčitka, ani jedna. Tretí príbeh nás posúva o niekoľko sto rokov v dejinách ďalej dopredu. Severné kráľovstvo už neexistuje a Judské kráľovstvo sa zmieta v posledných krčoch. Bolo obdobie kráľa Chizkiju, ktorý bol jedným z tých, ktorý smeroval k Hospodinovi, snažil sa o náboženské reformy. Potom prišiel Menaše, žiaľ ten bol jeden z najhorších kráľov, a potom prichádza Joziáš. Joziáš, ktorý stál na Hospodinovej strane. Dokonca aj robil praktické kroky, možné v jeho vplyvu. Dal opraviť chrám, odstraňoval modlárske modly. A raz sa pri tomto upratovaní chrámu našla kniha. A tak ten správca, keď podal správu, ako pokročili práce, tak potom kňaz Chilkia podáva nejakú knihu. Hľa, toto sme našli náš král v chráme. A tak začali čítať z knihy. Čítame o tom v 2. kráľovskej 22. kapitole od 10. verša. Potom pisár Šafán oznámil kráľovi. Kňaz Chilkia mi dal akúsi knihu a čítal z nej pred kráľom. Keď kráľ počul slova knihy zákona, roztrhol si šaty. Čo sa to stalo? Čo tam bolo napísané, keď si kráľ, predstaviteľ národa, trhá svoje rúcho, svoje šaty? Roztrhnúť si šaty znamenal prejav pádu na dno. Bezmocnosť. Čítame, že to bola kniha zákona. Zrejme šlo o 5. knihu Mojžišovu a 30. kapitolu, kde je napísané, že ak budete robiť toto a toto, tak takéto a takéto požehnanie príde do vás, do vášho života. Ale keď sa vydáte touto cestou, prídu takéto následky. A potom na konci je napísané, ale vy keď olutujete a vrátite sa k Hospodinovi, aj Hospodin sa navráti k vám. A keď toto počul kráľ Joziáš, tak si trhá svoje rúcho, pretože on si uvedomil, on prijal, že to, čo tam je napísané, sa týka jeho a jeho národa. A tak posiela správu po prorokyni Hulde, chce sa uistiť, chce mať istotu a tam mu potvrdzuje, áno, to, čo je tam napísané, to je pravda a týka sa to teba a tvojho národa. Ale za to, že ty si zaujal takýto pokorný postoj, nestane sa to za tvojho života. Až potom nastala skutočná náboženská obnova. Král Joziáš už vedel, čo má robiť. Presne vedel, čo má robiť. ešte dôslednejšie odstraňoval modlárstvo a mal aj odvahu popraviť modlárskych kňazov. Môžeme si tu všimnúť na týchto troch príbehoch určité rozdiely. Kým Pán Boh pri Adamovi a Eve prichádza priamo a priamo komunikuje, s Eliášom taktiež komunikuje priamo, ale pri Joziášovi Pán Boh oslovuje človeka skrze Božie slovo. To nám svedčí o tom, že ako ľudstvo ideme do úpadku. A že schopnosť počuť Hospodinov hlas je čím ďalej tým slabší v našich životoch. A tak to, čo nám zostáva, je Božie slovo, skrze ktoré nás môže osloviť. Ale aj to sa môže stať, že čítame Božie slovo a nič sa nedieje. Jednoducho, ako keby nás to Božie slovo neoslovuje. Častokrát sa mi stalo počas služby v knižnej evangelizácii, po určitom takom vyčerpaní, že som potreboval takú vnútornú spruhu. A tak skúšal som to rôzne. Niekedy som si zobral deň voľná a bol som doma, aby som si ako keby mentálne oddychol od tej práce a doma som robil nejakú manuálnu prácu. Opäť som šiel na ďalší deň kolportovať, ale nič sa nezmenilo. Tak som skúsil niečo iné. Zostal som doma, položil som si na stolík Bibliu a sadol som si na gauč. Takto mi behali myšlienky, čo všetko okolo mňa v tej hlave, čo všetko som riešil, čo všetko ma obťažovalo. Sedel som hodinu, dve, postupne tie myšlienky redli. Po 3,5 hodine som otvoril to slovo. Listoval som si, čítal som jeden príbeh za druhým. Viete, čo sa stalo? Pán Boh ma živo oslovil. Božie slovo ma živo oslovil. A ja zase v tej sile som mohol pokračovať ďalej v službe. A dnes máme Božie slovo teda v dispozícii, kedy si stálo celý majetok. Dnes máme Bibliu naozaj dostupnú, dokonca aj zdarma. Niekto ju môže čítať ako historickú knihu, pre niekoho sú to bajky. Ale napriek tomu, keď ľudia budú čítať písmo, stane sa, že niektorých to písmo osloví a že Boh sa ich dotkne. Nie na každého to Božie slovo dopadá rovnako. A tak, pokiaľ by sme si chceli zhrnúť tieto myšlienky, tak možno ten prvý príbeh by mohol symbolizovať situáciu, keď sa niekedy vo svojom živote stratím, zablúdim. Alebo keď zhreším, keď zlyhám a som v chaose, neviem čo s tým, neviem sa pohnúť. Kde si? Kde som? Druhý príbeh možno po takom symbolizuje možno také vyčerpanie, sklamanie v službe. Možno sa môžem stať znechuteným človekom, až kritickým druhých. No a ten tretí príbeh, keď král Joziáš sa dozvedel, kde je on a jeho národ, možno symbolizuje taký život v seba klame. Veď som v pohode, veď všetko ide tak, ako má, možno niektoré veci nejdú celkom tak, ale nejak som v tak kľude, mám nejak jasno v živote a napriek tomu to môže byť život v seba klame. A možno by sme našli aj viac situácií, kedy si môžeme klásť na prvé miesto otázku, kde som, kde si, kde chcem byť, kým chcem byť. A tak možno, keď sa vrátim úplne na začiatok, keď som vám teda vyjadril možnosť toho môjho života, aj po tých rokoch služby a po tých množstvo výborov a stretnutí a bavení sa o tom, čo budeme robiť, a môj postoj je dnes skôr postoj zvedavého človeka. Ja som skôr zvedavý, kto čo z vás čo prežíva. Kde je? Kde chce byť? Vôbec nemám ambíciu rečniť a niekomu niečo radiť. Jedno je isté. Sme na ceste do Božieho kráľovstva. To je ten absolútny cieľ, ktorý máme asi všetci, ktorí sme uverili Pánu Bohu. Cieľ zostáva stále rovnaký. Áno, doba sa mení. Mení sa aj prístup. Kým kedysi, ako bývalá komunistická krajina, sme boli zvyknutí na direktívny štýl, dnes neoslovíte nikoho. Keď dnes pôjdete direktívnym štýlom na ľudí, nemusím to ani rozvádzať. Počúvam tie modlitby za naše zbory dlhodobo. Že radi by sme boli, kebyže to je viac ľudí, ktorí by zdieľali našu vieru, mali radosť z Krista, z nádeje. Ich život sa menil. Tí ostatní ľudia netúžia po zmene. Navigácia je nastavená tak, že sa nás pýta alebo kontroluje každé 3 sekundy. Je spojená so satelitom a prepočítava trasu. Každé 3 sekundy kontroluje, kde sa práve so svojím autom nachádzame na ceste do cieľa. Je dôležité si klásť túto otázku rovnako ako navigácia, pretože od odpovede, ktorú zistíme, aj trasu, po ktorej máme kráčať. Tak nech nám tom Pán Boh všetkým pomáha. Amen.